Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
V nevelkém, elegantně, ačkoliv poněkud bizarně upraveném salonku v prvním patře známého malostranského domu u Splavínu přechází volným krokem muž vysoké a statné postavy. Zažloutlé paprsky odpoledního slunce vnikají spuštěnými záclonami dovnitř jen matně, přesto lze předměty rozeznat dost zřetelně. Na první pohled bys řekl, že je to skromný útulek schudlého šlechtice nebo dvořana, který chce stůj co stůj zachovat dekorum svého stavu. Ale po bedlivějším rozhlédnutí bys nabyl přesvědčení, že mnohé předměty, zejména drobnější okrasy a ozdůbky, vůbec věci snadněji přenosné, nasvědčují vybroušenému vkusu, ale v Praze neobvyklému a snad i neznámému. I člověk přicházející v saloně působí celým svým zjevem cize. Je to muž asi 30letý v elegantním černém šatě. Hladce oholená výrazná tvář markantních, ale rozmrzalou únavu prozrazujících rysů se širokým čelem a klidným pohledem působí vcelku příjemně. Prozrazuje člověka kypícího zdravím. Celé držení těla a vůbec veškeré chování muže toho jeví chladnou odměřenost, která se zračí zároveň i ve tváři, jevící onen druh stuhlosti, která každým okamžikem může roztát v lehýnký, sotva pozorovatelný úsměv nejoddanější úslužnosti, která bývá nejčastěji vlastní dvořanům. Mnohé nasvědčuje, že muž tento strávil větší část mužného věku svého v kruzích obvyklých obřadní dvorní etiketě. Dopoledne meškal asi hodinu v královském zámku Hradčanském. Před 11. hodinou zámek opustil, prošel loudavým krokem Ostrouhovou ulicí a ocitnul se ve svém bytě. Nudí se už neméně než 3 hodiny. Zpočátku chtěl něco pracovat. Zasedl za velký podlouhlý stůl, na němž měl rozložené a rozházené kresličské náčiní. Papír nepjatý na prkně, lineály, tušky, kružidla, tuše, mističky s rozetřenou tuší a jinými barvami. Nad stolem na stěně visí veliká mapa Čech. Na stole samém leží po jedné straně dost podrobná mapa křivokládských lesů. Tu a tam nějaký kus papíru popsaný číslicemi, patrně různými rozpočty. Znalec by poznal, že jsou to první, ale přesné a důkladné pokusy o vytyčení železnice z Prahy do krajiny Křivoklácké, po případě až do Plzně. Muž v salonku přecházející byl mužem práce v tu dobu nevděčné, poněvadž byla skoro beze vzorů a byla prováděna doposud takřka jen pokusně. Ale tentokrát práce mladého muže netěšila. Sotva zasedl za pracovní stůl a vzal tušku do ruky, aby na rozdělaném plánu něco změnil nebo poopravil, hned zase tušku odložil a zadíval se kamsi do prázdna. Chvíle mi pozivoval, pak vstal, přišel jednou nebo několikrát po jizbě, načež zastavil se u okna a zadíval se na malostranské náměstí. Po chvíli začal prsty bubnovat po skle a netrpělivě přešlapovat. Zamířil k nejbližší skříni s knihami a přehlížel rozmrzale na hřbetí knih. Každou chvíli pohlédl ke dveřím nebo k oknům, jak by očekával nějakou návštěvu. Asi po 15 minut byl z dumání vyrušen rupavým zvukem. Někdo stoupal po schodech. V tom zazněl zvenčí přitlumený zvonivý ženský hlas, vypravující komusi cosi s neobyčejným chvatem a rozčílením. Muž v křesle zbystřil sluch ale nepostřehl, jak se zdálo, ani slovo. Po několika minutách hlas před dveřmi umlkl. Ale hned poté bylo slyšet, kterak někdo strká klíč do klíčové dírky, jak opatrně klíčem otočil a pootevřel dveře, vešel po špičkách do předsínky, z které se vchází do salonu. Muž v křesle se ani nepohnul, ale upřeně pozoroval dveře, jako by čekal, kdy se otevřou. Do předsínky vešla osoba a chvíli tam něco šukala, načež se připlížila ke dveřím do salonu, vzala za kliku a opatrně, co možno bez hluku, pootevřela. Mezi dveřmi objevil se boubelatý, červenolící obličej asi 30leté ženštiny s živýma očima, lehýnce zahnutým nosem a odulými zdravými rty, kolem kterýchž pohrává právě šelmovský úslužný úsměv. Zahlédla muže v křesle a změnila výraz tváře v úslužnou opravdovost. Oblečena je v prostý, ale čistoučký městský šat, kartounová sukně skoro zakryta sněhobílým firtochem zdobeným bledě modrými hvězdinkami, buclaté tělo s kyprými ňadry vězí v ozdobně olemovaném špencru. Na hlavě bledě žlutý šáteček s hnědou obrubou a na nohou černé střevíčky s červenými mašličkami. V celku zjev dosti příjemný, polokoketní a poloopravdová žena z lidu. Čilá, živá, úslužná, ovšet balá, do únavy pracovitá.
O, monsignor, nix travalier!
Zvolala přitlumeně skoro s jásotem a s úžasnou živostí pokračovala. Bonjour,
bonjour, monsignor, já jen přicházím pozeptat, zdali monsignor nix volen. Ach, to je, zdali monsignor nix voulez-vous.
Tvář osloveného přelétl lehinký úsměv. Opětoval pozdrav přívětivým pokynutím hlavy.
Ah, malér, veliký, grand malér, milý dobrý pane monsignor,
spustila ženština a bodře úslužný výraz tváře změnil své výraz spola truchlivý, ba bolestný.
Jak jen bych to šikovně pověděla, tedy jak já von Haus aus pryč tu eine Karusel mit Schweide, no teď se rozumí, v kalupu ujíždí a chlapec Buberlé, sugrán,
přitom ukázala od země z výši stolu,
běží přes a bác. No před šválí a karuzl a švalí i karuzl přes enfant a pryč, šmarja, Josef Montije. Křičím a vidím, jak se bubrvé válí a řve.
A přitom napodobila dětský pláč a posuňky dávala najevo, jak se dítě po zemi válí.
A naštěstí děje Krám, buberli, enfant, nix ve macht, prach nix.
Čtenář spíš porozumí, co chtěla švadronící žena vypravovati, nežli muž, kterého oslovovala monsignor a kterýž s neobyčejnou účastí, ba napětím, poslouchal a živé a významné posuňky, jimiž vypravující své kusé líčení provázela, tak bedlivě stopoval, až pochopil aspoň v podstatě, o čí jde. Porozuměl-li úplně nebo jen částečně, aneb snad docela falešně, nebylo možno zjistiti. Tvář jeho posléze se vážně protáhla, ba skoro zachmuřila, jako by byl vyrozuměl, že dítě přišlo k úrazu. Švadronící žena však ve své hatmatilce provázené komickou mimikou pokračovala, vypravovala a naznačovala, která k dítě popadla a odnesla do nejbližšího domu, jak přiběhli ustrašení a polekaní rodičové, jak se tvářili a chovali a jak děkovali. A když pak se domnívala, že monsignor porozuměl, ukončila své švadronérství obvyklou otázkou.
Monsignor, vole nix? Voulez-vous?
Monsignor kvapně přikývl, načež oběma plochýma rukama přejel několikrát před svým obličejem, jako by mimicky naznačoval mytí. Žena okamžitě pochopila.
A, lavoir, vodu chce, monsignor, no ne, ne, a také čistý mušuár, monsignor, voulez-vous, promenád?
Monsignor zase jen přikývl a žena střelhbitě odkvapila do přecínky. Po chvíli se vrátila. Teprve nyní vstal i monsignor a ozval se po francouzsku. Mluvil pomalu a co možno zřetelně. Vypomáhaje si, aby se stal srozumitelným, taktéž posuňky. Nazýval ženu Madame Babette a uděloval rozkazy pro večer. Madame Babette naslouchala napjatěji a pozorovala každý posunek monsignorův nepoměrně bedlivěji, nežli to dělal on, když se ona snažila něco povědět. A přesto vše, že monsignor nepronesl ani jediného slova německého, tím méně českého, porozuměla důvtipná Madame Babette konečně všemu, co si přál. Monsignor uspořádal svou toaletu a asi po čtvrt hodině opustil byt, v němž zůstala Madame Babette, aby poklidila a upravila, čeho bylo třeba. Muž byl rodilý Francouz, kterého nenadálý politický převrat ve vlasti zavál náhodou do Čech. Do země, o jejíž minulosti, obyvatelstvu, jazyku nebo mravech neměl ani zdání. Přijel do Prahy s krajany, s kterými se sice stýkal a dorozumíval, ale kteří právě jako on přibyli do Prahy jako političtí psanci, s poměry země a obyvatelstva naprosto neobeznámení a jazyka českého nebo většinou neznalí. Charakteristické zvláštnosti Prahy, její starožitnosti a především rozkošná poloha udělaly na Francouze hluboký dojem. Ale cítil se v Praze osamělý. Jakmile nebyl mezi svými krajany, bezpříkladně se nudil. Naštěstí byl mužem přísné vědy a matematika byla jeho vědou nejmilejší. Seznámil se tu s několika inteligentními a zároveň praktickými lidmi, z nichž někteří se vyznali i ve franštině. Zabývali se smělým projektem vystavět železnou dráhu z Prahy údolími do lesů křivokládských, popřípadě až do Plzně. V tu dobu byl podobný projekt, co si nadmíru odvážného, zdánlivě skoro nemožného. To však Francouze tím více dráždilo a podnikal to jedině za tím účelem, aby zapudil démona nudy, který ho mučil. Není proto divu, že ve volném čase podnikal kratší a později i další vycházky do krásného pražského okolí. Loudával se sám a sám, mnohdy celé dny po silnicích, cestách a mezích, vylézal na vršiny, odkud se otvírala volnější vyhlídka do vzdálenějšího okolí. Tentokrát zamířil volným krokem k újezdské bráně. Když přišel Smíchov, zabočil na cestu vedoucí k Radlicům a odtud se dal jižním směrem po cestě do vrchu. Na temeni vrchu, dělícího Dalejské údolí od údolí Jinonicko-Radlického, stával veliký dřevěný kříž. Tam nerozhodně stanul. Bez děky mu napadlo, že by se mohl dát směrem, kterým doposud ještě nikdy nešel, k východu. A také tak bez rozpaků učinil. Kolkolem panovalo hluboké ticho, rušené jen občas zašvěřením křídel vyplašeného ptáka. Ubíral se po mezích nebo přes strniště volným loudavým krokem a se svěšenou hlavou. Viděl v duchu Saint-Cloud, zámek i park s jeho krásnými procházkami a čarokrásnými vyhlídkami. Vzpomínal na mnohou známou tvář, až posléze vidí v duchu i krále Karla X., jak bezstarostně sedí při hře právě v nejosudnějším okamžiku, když mu oznámili, že se pařížský lid bouří. Tyto a podobné obrazy tanuly našemu poutníkovi na mysl, když náhle jeho pozornost upoutal obraz bezprostřední přítomnosti. stanul na nejvyšším temeni dívčích hradů nad takzvanou Bílou stěnou, odkud jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Prahu a část jejího okolí. Nalevo viděl Hradčany a část Letné, pod tím a dále k východu Smaragdové ostrovy, nesčetné domy a pražské chrámy, pak skoro už přímo před sebou Vyšehrad, Podolí a dále napravo Braník, ba i zalesněné výšiny nad Komořanským zámkem za Modřany. Dole pod skálou, podle kypré zelení luk, bělavých skalních stěn a různých vinic domů a domků, se vine Vltava, jejíž hladina se leskne tu a tam v paprscích slunce jako roztavené zlato. Nenadálý obraz zaujal veškerou pozornost diváka. Byl překvapen, ba skoro uchvácen. Minulost pro něho v tom okamžiku víc neexistovala. Jeho zrak těkal z místa na místo. Dlouho stál téměř bez pohnutí, kochaje se čarokrásným pohledem. Náhle zahrměla těsně pod ním hromová rána, provázená děsným rachotem, až půda kol kolem chvějivě zaduněla. V prvním okamžiku neměl ani potuchy, co to znamená. Přesto nepozbyl ducha přítomnosti. Udělal několik kroků kupředu a zjistil, že stojí těsně nad kamennými lomy. Z místa, na kterém stál, viděl pod sebou neveliké prostranství, ohraničené po jedné straně skoro kolmou skalní stěnou, jinde pak skalnatými vyvýšeninami, viděl tudíž skalní prohlubeň. Tu a tam ležely hromady již nalámaného kamene, jinde menší hromady štěrku. Opodál za skalní stěnou stálo nebo sedělo několik mužských a ženských postav v nuzných a polorozedraných šatech, skaláci a skalačky, čekající, až vyjde navrtaná rána. Viděl tedy obraz prostý, všední, nepoutající ničím zvláštním. Skaláci a skalačky šli zase po své práci, někteří ke skalní stěně, jiní k některým hromadám kamení, když to ženy jedna po druhé zasedali na zemi, aby větší kameny roztloukaly kladivě ve štěrk. Muž zahlédl po straně stezičku vedoucí klikatě z vršiny. Rozhodl se, že tudy nastoupí zpáteční cestu směrem k silnici. Stezka byla sice příkrá, ale schůdná. Svedla ho ale až do lomu a teprve odtud oklikou k erární silnici. V několika vteřinách se ocitl ve středu pracujících skaláků, kteří k němu zvědavě a udiveně pohlíželi. Těsně pod skalní stěnou stál asi 60letý muž z divočilého výrazu ve tváři do hněda opálené. Zmuchlený ryšavý plnovous, nesčetné vrásky a především pohled, kterým si cizince měřil, dodávali statné postavě lupičského vzezření. Opodál stálo několik mladších skaláků, vesměs muži statní, ale vysilující prací zedření, v celku obraz bídy a utrpení. Nejsmutnější pohled poskytovala žena sedící jen několik kroků od neznámého před nevelikou hromadou štěrku. Kolkolem leželo množství kamenů větších. V pravici držela těžké kladivo, kterým před chvílí rozdrtila veliký kámen před sebou. I ona byla oblečena v rozedraný cárovitý šat. I ona měla drsnou tvář, ale výraz skoro bolestný. Upírala k cizinci dobromyslné modré oči, jako by ho prosila o slitování nebo o almužnu. Přistoupil k ní blíž a oslovil ji po francouzsku. Ptal se, komu lomy patří. Tvář jí přelétl zvláštní, trpce bolestný úsměv. Pokrčila rameny, obrátila se ke skupení skaláků zevlujících pod skalní stěnou a drsným hlasem skřehotavě zahoukla: Vašíku, ten pán se na něco ptá, já mu nerozumím. Nejstarší skalák se pohnul a popošel. Z ostatních někteří ho následovali a v několika vteřinách byl cizinec obklopen. Optal se na to a ono, mnoholi, vydělají týdně, jak jsou spokojeni a tak dále. Stázených však nikdo nerozuměl. Někteří, zejména nejstarší skalák, s poníženou úslužností v ten smysl také odpověděl, ale odpovědím zase nerozuměl cizinec. Obrátil se k odchodu. Popušil však jen několik kroků směrem k vozové cestě vedoucí z lomů a náhodou, právě když měl zahnout za skalní balvan, ještě jednou se obrátil. Slunce zapadalo. Lomy poskytovaly v zlatém odlesku žavých červánků pohled nadmíru poetický. Paprsky sluneční dopadaly už jen na ženu sedící před hromádkou kamení. Upírala na vzdalujícího se cizince stále svůj zrak s trpce prosebným výrazem. Napadlo ho, že měl ubohé přeci jen poskytnout almužnu. Vytáhl z kapsy pár drobných peněz a chtěl popojít k ženě. Po několika krocích se zastavil. Jeho pozornost upoutal kámen, ležící těsně na rozhraní stínu a slunečního jasu. Lesknul se ve žhavě zarudlých paprscích slunce tak nápadně, že se cizinec bez děky schýbl a kámen zvedl. Popušil pak k ženě, hodili něco drobných do klína a volným krokem se vzdaloval. Zahnul za první skalní balvan. Podíval se na kámen, který našel, a shledal, že je to prach obyčejný, šedý a zahnědlý kámen, jakým se v okolí Prahy štěrkují silnice. Už ho chtěl zahodit, ale náhodou jej ještě obrátil a postřehl na něm symetrickou jakousi figuru. Měla vzdálenou podobu ráčka. Od šiškovitého tílka rozbíhaly se na obě strany vějířovitě rýhy. Figura nebyla vypouklá, ale do kamene vtlačená. Nahodilost upoutala na chvíli cizincovou pozornost. A pak kámen přece jen zahodil a šel svou cestou. Nicméně po několika minutách ho napadlo, že je to přece jen vzácná hříčka přírody nebo pouhé náhody, která by snad mohla zajímat jiné. Vrátil se, znovu zvedl zahozený kámen, strčil ho do kapsy a ubíral se zrychleným krokem k domovu. Ještě nevěděl, že si odnáší zárodek své nesmrtelnosti. Ve své ložnici nalezl při svlékání kámen v kapse. Už si ani nevzpomínal, proč ho vlastně donesl domů. Příčina se mu zdála tak malicherná, že kámen prostě odhodil. Kámen se zakutálel podlože a byl by zůstal zapomenut, kdyby ho po několika dnech poklízející madam Babet ze spod lože nevymetla. Symetrický otisk v kamenu upoutal sice na chvíli i její pozornost, pak položila kámen prostě na pánův psací stůl a vzdálila se. Když se pán vrátil a nalezl zapomenutý kámen na svém stole, začal ho poznovu bedlivě prohlížet. Napadlo ho, že v mineralogii je přece jen laikem a že by snad bylo záhodno věnovat i této vědě větší pozornost nežli doposud. Kdybychom chtěli vypravovat, co následovalo, museli bychom sledovat více než půlstoletou činnost učence, který neúmorným bádáním jako první poodhrnul závoj zahalující přirozený vznik naší zeměkoule. Vědecká činnost a neocenitelné zásluhy Jáchyma Baranda jsou světoznámé. Ze životopisu víme, že po červencové pařížské revoluci přijel roku 1830 do Prahy se dvorem vypuzeného francouzského krále Karla X. Ale nevíme, za jakých okolností nalezl mladý, tehdy jen matematikou a inženýrstvím se zabývající učenec, prvního trilobita, který ho pak přivedl na dráhu nového, posud nikým systematicky nepěstovaného bádání.
Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.